Forestill deg at du har klart å komme deg ut av et voldelig forhold. Eksmannen din var voldelig mot deg, både fysisk og psykisk. Du har tilbrakt lang tid på krisesenter og har endelig turt å flytte hjem igjen. Men du har en konstant vond følelse i magen og er redd for at eksmannen din skal komme på døra di igjen. I denne episoden skal vi snakke om en løsning på en sånn en situasjon. En løsning som kan hjelpe folk i sånne situasjoner å føle seg trygge og få tilbake livet sitt. Vi skal nemlig snakke om det som kalles omvendt voldsalarm. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye om, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei, og velkommen til denne episoden av Rimelig mistenkelig. Som vanlig så er det meg, Gabriella, som er i studio, og med meg så har jeg min co-host Jostein.
Yes, endelig tid for ny podcast.
Yay! Og så er vi så heldige å ha fått med oss politioverbetjent Hans Christian Dragvold.
Hei, hei, og takk for at jeg får lov å være med.
Det er veldig hyggelig at du setter av tid til å snakke om dette viktige tema.
Det skulle bare mangle.
Ja, Dragvold, du er jo med her for å snakke om omvendt voldsalarm, for det er jo ditt spesialfelt, om jeg kan si det sånn.
Det stemmer.
Ja, men jeg tenkte du skal få lov til å være med oss på resten av podcastene og si dine forhåpentligvis veldig interessante meninger om ting.
Takk for det.
Ja. Så da tenkte jeg at vi starter med å ta for oss en ny utpressningsmetode på internett. Og den metoden har jo du satt deg litt inn i, Jostein.
Ja, det er en ny trend som har dukket opp de siste ukene, som egentlig går utover de som er ute etter å kjøpe lovlig pornografi på internett. Og kort fortalt så går det ut på at disse som er ute etter å kjøpe noe pornografi, de møter på noen på Reddit, som reklamerer for at de har en del materiale til salgs. Og blir så videre ført over på en Discord-server. For de av dere som ikke vet hva Discord er, så er det en plattform hvor man kan chatte sammen og ha forskjellige grupper og servere og sånt. Men det er ikke så veldig viktig den sammenhengen her. Poenget er at de blir tatt over dit hvor man kan være ganske anonyme, og der får man altså solgt en datapakke som de skal laste ned fra en server på internett. Og de betaler for tilgang til dette materialet og laster det ned. Men så viser det seg at i tillegg til den pornografien det har blitt forespeilt at ligger der, så ligger det også en del overgrepsmateriale av barn og innhold som da seksualiserer barn, som ikke er lovlig. Og i ettertid så kommer da selgeren tilbake til den som kjøpte og begynner å true han med at siden du nå har kjøpt overgrepsmateriale av barn, så tror de med å henge ut vedkommende som pedofil og anmelde vedkommende til politiet, med mindre da personen betaler et beløp på en del tusen kroner for å slippe unna. Og dette er jo selvfølgelig veldig skremmende for folk. For det første så skjønner de jo at det de har gjort er ulovlig, og de har jo faktisk sett at de sitter på ganske fælt materiale som de har lastet ned fra internett til sin PC. Og det å bli hengt ut som pedofil på Facebook eller andre steder med fullt navn foran sine venner og kanskje familie, det er jo ikke noe hyggelig, for å si det mildt. Så da er det mange som føler seg presset til å betale. Heldigvis er det også noen som er tøffe nok til å ta kontakt med politiet, slik at vi kan etterforske sakene. Så rådet vårt her er egentlig at er du ute til å kjøpe lovlig pornografi, så ikke kjøp da ukjente personer du møter på Reddit eller Discord, men gå heller til de større nettstedene som tilbyr dette her.
Mange kan jo kanskje tenke at siden de da heller stanner overgrepsmateriale, men de blir jo også trua med det. De har jo sikkert veldig lyst til å gå til politiet og si at nå blir jeg trua, hva skal jeg gjøre og hjelpe meg og sånn. Men får det noen konsekvenser at de i det hele tatt laster ned det materialet da?
Altså jeg vil jo si at de hadde jo ikke noe forsett om å laste ned sånt ulovlig materiale. Det er klart, skal man være på finhusen, så kan man også si at det materialet de hadde tenkt å laste ned nok også var piratkopiert. Men likevel så tror jeg ikke de risikerer noe straff for å laste ned overgrepsmateriale av barn, så lenge de er tidlig frem på å informere politiet om problemstillingen. Har du noen tanker, Dragvold, rundt det?
Nei, det høres fornuftig ut. Det er jo viktig at man, hvis man blir utsatt for kriminelle ting, uansett om man har gjort kanskje noe som er i gråsonen innledningsvis, hvis det så man risikerer på en måte ytterligere kriminelle eller å utsatt, bli utsatt for kriminalitet, så, så jo politiet sted å gå. Det ikke så mange andre måter å løse det på.
Nei. Så ta kontakt med politiet. Du kan godt ta kontakt med oss i nettpatrullen for å drøfte saken på forhånd. Ellers så dette noe jeg absolutt vil anbefale å anmelde hvis du skulle havne den fellen her da.
Har du sett noen tilfeller av at de faktisk gjør det de sier de skal gjøre, det de tror med?
I akkurat den nye modusen her så har vi ikke fått høre at noen faktisk har blitt hengt ut. Og vi har heller ikke sett noen som har blitt anmeldt til politiet. Men å si at det tomme trusler, det jo litt skummelt for meg å påstå, for man vet jo aldri. Det har vi sett fra andre situasjoner hvor folk blir presset av forskjellige grunner.
Så da det generelle tipset bare ta kontakt med politiet, enten nettpatruljen eller anme.
Ja, eller først og fremst da kanskje ikke kjøpe pornografi av ukjente på internett.
Ja.
Det høres ut som et veldig godt råd.
Det planen, da,
helt sikkert. Hvis man skulle havne i den klemma at man kanskje har tatt et litt dumt valg, så det lurt å gjøre som du anbefaler.
Ja, og så slett da det innholdet du har lastet ned for alle.
Da har vi jo som vanlig fått inn noen spørsmål fra befolkningen som jeg tenkte vi kunne svare på i plenum. Det første spørsmålet er: Hei, jeg ser det har stått en bil med knuste ruter langs veien et par uker nå. Hva gjør jeg med dette?
Det har jeg faktisk lurt på selv.
Oi,
mange ganger.
Ja.
Hva gjør man da egentlig?
Nei, det jo folk som driver hensette biler i hyttegevær, så det jo greit å vite hvordan man skal håndtere det, tenker jeg.
Ja, jeg tenker jo at hvis noe ser mistenkelig ut, så burde du melde fra til politiet, og da kan du ringe 02800. Og hvis du da går fra stedet før du har fått snakket med politiet, så er det greit at du noterer deg registreringsnummer på bilen, slik at du kan gi det til politiet.
Der er det jo mange som bare tar bilder av bilen, for eksempel. Det er jo veldig greit.
Ja, ta et bilde av den, så har du det.
Ja, og så er det jo sånn at så lenge bilen ikke står trafikkfarlig parkert, så er det grunneiers ansvar å få fjernet den bilen. Så hvis det står, altså nå var det jo langs en vei, og hvis den står trafikkfarlig til på den veien, så er det jo politiets oppgave å få fjernet den. Men sier jeg at den står nede i grøfta da, eller på en parkeringsplass eller noe sånt, så er det grunneier, det kan jo være kommunen for eksempel, eller hvis det privat vei, så er det jo privatperson.
Ja, altså hvis noen har parkert en stjålet bil i innkjørselen din, da er det ditt ansvar.
En stjålet bil.
En stjålet bil blir kanskje et annet, men hvis det er en bil som...
En hensatt bil.
Kanskje et gammelt vrak stående på din eiendom. Så er det du som har ansvar for å få den fjernet.
Det blir det nok da, altså. Hvis jeg skal til og måtte meg gjette litt.
Kanskje man kan sende regninger til noen etterpå.
Da må man finne ut av...
Enten
eier av bilen, som man selvfølgelig kan finne ut hvem er eller har vært. Men det jo ikke sikkert at det de som har satt den der, men da må man begynne å nøste litt, tenker jeg.
Ja, og da det også kanskje greit å ringe politiet, for vi kan jo finne ut hvem som eier bilen.
Ja.
Og så her var det jo også et poeng at det var knuste rute. Litt sånn skadeverk og litt sånn. Vi har jo fått flere meldinger om det her på nettpatruljen. Og da var det en som sendte bilder av en bil der det så ut som at det var liksom at noen hadde skutt på bilen. Det var litt interessant.
Ja.
Og da blir det jo interessant, da kan det jo være at politiet ønsker å undersøke det faktisk for å se om man kan finne ut av hva som er bakgrunnen hvis det faktisk har blitt skutt på bilen.
Da er det jo enda viktigere å ringe politiet.
Ja. Absolutt.
Og så kan jeg jo tipse, man kan gå inn på veivesen.no, logge seg inn med BankID og søke opp bilnummer hvis det er registreringsnummer på bilen og få eier. Så da kan man også prøve å sende melding til eieren direkte.
Ja, godt poeng.
Neste spørsmål har kommet inn fra en som har funnet ammunisjon i skogen, og lurer på, hva gjør jeg med det?
Det er litt spennende og farlig. Fordi det kan være, det kommer litt an på type ammunisjon, men det kan jo være at den er såpass skadet at det kan være risiko for eksplosjoner og så videre, så det bør man være veldig forsiktig med hvis man ikke har veldig mye kunnskap om det, og særlig hvis det er gammelt.
Ja.
Så det første er jo gå litt på avstand hvis du ikke aner hva det er, men du skjønner at det har noe med ammunisjon å gjøre, og så ring politiet, og så gjerne gå inn på Google Maps og merke hvor du har funnet det i tilfelle du må gå før politiet kommer, sånn at du kan gi posisjonen mer nøyaktig.
Ikke sant? Så ring inn på 02800, og hvis du da har et skjermbilde fra Google Maps for eksempel om hvor dette igjen, så kan du sende det også inn til politiet. Ja.
Også hvis man for eksempel da blir bedt om å ta det med, eller at man er trygg nok på at det er trygt, så kan man jo ta det med. Normalt sett så er ikke ammunisjon veldig farlig å bære med seg, så da kan man jo for eksempel ta det med til nærmeste politistasjon og levere det, eller møte en patrulje kanskje hvis det er langt unna. Det vil jo i de aller fleste tilfellene være trygt da, selv om ammunisjon skulle være gammel.
Ja.
Mm. Og det er jo sånn politiet vil kunne veilede deg om når du ringer på 0800. Ja.
Og hvis det liksom er mistanke om ikke bare ammunisjon, men at det er sprengstoff, så vil man jo koble på de som kan det med sprengstoff i politiet og få grundig hjelp, og da vil man mest sannsynlig også bli bedt om å evakuere og så videre. Da. Men politiet er jo 0800 vil kunne gi god bistand om det.
Mm. Mm. Og det samme gjelder jo da hvis du for eksempel gjør opp et dødsbo. Da. Vi har jo en del tilfeller hvor folk finner gammelt sprengstoff og dynamitt innerst på en låve, for eksempel.
Ja.
Og da er det også veldig viktig å ikke egentlig røre, men bare trekke seg rolig ut og ringe politiet.
Ja. Alt av sprengstoff, det bør man aldri røre, med en gang man skjønner det er det.
Mm.
Helt enig.
Mm. Det er jo sånn at folk finner en del sånn gammel ammunisjon og sånn fra krigen.
Ja, det er fra krigen, og mye gammel dynamitt, og dynamitt er jo dritfarlig.
Mm. Ja, ja.
Altså sånn gammel dynamitt, det er sånn, det skal du i hvert fall ikke røre det, men det gjør jo folk, de tar jo bare med en, ligger gjerne i en bærepose, så det var noen som tok det med her.
På politistasjon?
Ja,
ja. Da var det Julie som satt der.
Ja, Julie har vel vært med på flere sånne, tror jeg.
Men da kom en eldre mann inn, la en pose med dynamitt på benken, og hun bare, what? Og så fikk han panikk når han skjønte at, oi, dette var dumt av meg, ikke sant?
Ja.
Så han tok posen, og så løp han til skogs. Fordi han ville jo ikke at den skulle ligge her, for han skjønte jo at, oi, dette er jo farlig, ikke sant?
Ja.
Men da måtte de jo sperre av altså et stort område og jakta på han inne i skauen, da. For han fikk jo panikk, ikke sant?
Ja.
Oi.
Ja.
Så det er skummelt, det der også.
Ja, absolutt. Men er det sånn, si det ligger på en låve da, kan det bare ut av det blå eksplodere uten at noen har vært borte i det, liksom?
Nei, det skal mye til, altså.
Du kan jo tenke deg, har det ligget der i 20 år allerede, så ligger det nok noen måneder til.
Men problemet er hvis du begynner å frakte det med, og så temperaturendring, hvis det ligger på en måte har ligget der, sånn som du sier, Jostein, så er det jo relativt trygt, og da vil det jo ikke skje noe.
Mm.
Så da er det viktig at de som kommer og skal fjerne det, har da ting som de kan fjerne det trygt med.
Mm.
Men hvis du begynner da å røre på det, det er da disse her altså sprengstoff i seg selv kan bli utrygt og ustabilt, og så får du en eksplosjon selv om ikke du har tent på noe som helst.
Ja. Hvordan gikk det med halvmannen i skogen?
Nei, jeg tror det gikk bra til slutt, altså. Men det var... Ja, det
flaks?
Var, ja, det blir jo det, ikke sant? Og så er det jo veldig dumt at han tror at han gjorde noe lurt, i stedet for bare la det... Hvis han har fått det trygt og lagt det ned, så er det bedre å bare tømme politistasjonen. Men jeg tror det var det han tenkte, at det er jo helt...
Jeg vil ikke være skyldig å evakuere den stasjonen, da.
Ja.
Så nei, det var stadig vekk. Det kom inn diverse ting.
Mm.
Og det er jo sånn å ha... Det er jo ikke alle, altså det er, vanligvis så har man jo ikke kunnskap om sånt.
Mm.
Ja, så det blir veldig vanskelig å vite.
Ja, det er akkurat det.
Det er litt skummelt. Mm.
Ok, da hopper vi videre til neste spørsmål, og det er: det har blitt lagt ut bilder og videoer av meg på TikTok. Kan dere hjelpe meg å slette innholdet og fjerne profilen?
Oi, ja, sånne henvendelser får vi ganske mange inn hit til nettpatruljen. Dessverre så er det jo slik at politiet ikke har noen direkte makt over de sosiale mediene, som for eksempel TikTok, men også Facebook og Instagram og disse andre. Vi har mulighet til å rapportere brukere og innhold inn til TikTok, men TikTok er veldig streng egentlig på hva de velger å fjerne av innhold og profiler. Så lenge ikke profilen bryter retningslinjene til TikTok på en tydelig måte, så opplever vi at det sjeldent fjernes. Men det kommer veldig an på da, hva slags type bilder og videoer det er snakk om. Altså er det snakk om for eksempel ting som nakenvideoer, eller annet litt sånn grovt materiale. Vi har tilfeller av døde personer og andre ting som gjør at TikTok ofte er mer tilbøyelig da, til å fjerne innhold. Men Uansett så tenker jeg det viktig å si fra til oss på nettpatruljen, så skal vi gjøre et forsøk.
Mm. Og så det jo også sånn at jo flere som rapporterer innhold og profiler, jo større oppmerksomhet får du hos de som jobber I TikTok.
Ja, det har vi også sett at jo flere som rapporterer, jo bedre det, fordi hos TikTok så det jo ikke et menneske som sitter og vurderer alle disse rapporteringene som folk gjør I appen. Det jo datamaskiner og AI-teknologi, og jo flere som rapporterer, jo høyere prioritet vil dette innholdet få, og på et eller annet tidspunkt så kan det også være at det faktisk et menneske som ser på det.
Mm. Jeg føler at det var kanskje på Facebook eller Instagram. Vi var på sånn foredrag med Meta, og da sa de jo det at når det kommer opp til et visst antall rapporteringer, så blir det gitt over til et menneske. Og da må mennesket ta en vurdering på det her noe som må fjernes eller ikke. Så derfor er det jo, uansett om det Facebook, Instagram, TikTok eller hva det så det lurt bare å få så mange som mulig til å rapportere det egentlig.
Mm. Få med alle venner på vennerlista ditt til å rapportere ting hvis det noe, ja, hvis det noe ulovlig som lagt ut. Og så det klart at det vanskelig for TikTok å vite om du har gitt samtykke eller ikke til at en video ligger ute.
Ja, en helt vanlig video liksom.
Helt vanlig video. Altså, de vet jo ikke om dette deg, eller om du en som bare prøver å ødelegge for den profilen, eller hva dine hensikter Så derfor så opplever veldig mange som rapporterer helt vanlige videoer, men som lagt ut uten ditt samtykke, at selskaper som TikTok ikke fjerner det, fordi de ikke egentlig vet da, at dette ulovlig.
Mm, fordi de ikke bryter det med retningslinjene. Jeg tror ikke det står I retningslinjene til TikTok at du må ha samtykke.
Nei, det står vel noe om at hvis det bryter med loven I det landet hvor det publisert. Men her blir det blir såpass vanskelig da, for disse AI-mekanismene til TikTok å vurdere disse rapporteringene, særlig hvis det bare du som rapporterte alene, at da detter ofte ned på at de ikke hører på det, at de ikke fjerner det.
Mm. Da tenker jeg at vi skal snakke om det viktige temaet omvendt voldsalarm. Og det jo grunnen til at du her, Dragvold.
Mm.
Mm. Eksperten I Øst politidistrikt. Da tenker jeg kanskje, for det jo mange som sikkert har hørt om mobil voldsalarm, for det jo det som var før den omvendte voldsalarmen. Kanskje du kan fortelle litt hva som skiller de to da?
Ja, en mobil voldsalarm det da en enhet en person kan få utdelt av politiet, og den ser ut som en mobiltelefon, men den da modifisert sånn at den kun ringer inn til politiet og egentlig inn på 112. Så det en slags direkte linje inn til politiet I en situasjon der man regner det sannsynlig at man en akutt fare da, av et eller annet slag. Så da har politiet gjort en vurdering på forhånd og funnet ut at på grunn av en eller annen hendelse eller en eller annen straffesak eller noe annet, så trenger man et tiltak som for så vidt ikke beskytter fysisk, men som kan skape økt trygghet og som kan I en akutt situasjon varsle politiet. Og da vil jo det være lagt inn informasjon som gjør at politiet vet om bakgrunnen for hvorfor den delt ut og hvem som involvert. Og da det jo lettere å iverksette tiltak enn hvis en tilfeldig ringte 112 og man ikke for eksempel klarer å si noe særlig mye. Og I tillegg så får man jo posisjonen på den alarmen og kan følge den live da. Så da har politiet en mye større mulighet til å både iverksette gode tiltak og iverksette de kjapt og komme på riktig sted mye fortere enn hvis det en person som ringer 112. Det blir ofte benyttet sammen med for eksempel besøksforbud, sånn at man beskyttet av et besøksforbud, og for de som ikke vet hva et besøksforbud så da det noe som påtalemyndigheten, altså politiadvokatene, kan skrive ut og si at du får ikke kontakte den og den personen eller oppholde deg på det og det stedet. Hvis du gjør det, så vil du risikere å bli straffet, og I verste fall må sone I fengsel for å bryte det. Så det ganske alvorlig å bryte et besøksforbud. Så da kan man kombinere det med en mobil voldsalarm, og hvis noen da bryter et besøksforbud, så kan man også varsle politiet kjapt, og politiet kan iverksette tiltak som for å beskytte da personen som har mobil voldsalarm. Og så har man jo sett over tid at det ikke nok på en måte, altså det, og det gjør jo at man legger veldig mye av byrden på den som har blitt utsatt for noe, og som fornærmet i en sak, sånn at da må den på en måte passe på alt, ha med seg den, lade mobilvoldsalarmen, passe på å anmelde brudd på besøksforbud, må antageligvis, ikke sant, før de går ut, sjekke om det noen på utsida, passe på at man ikke blir fulgt etter, kanskje de blir kontaktet på telefon, sosiale medier av folk som har besøksforbud, og da er det en ganske stor byrde å bære. Og så har man tenkt da, lovgiver har tenkt tilbake i 2008, at den byrden burde flyttes, så da burde den som utgjør en trussel gå med en alarm, og da kommer det av omvendt voldsalarm, fordi man hadde voldsalarm før. Og så er det viktig å presisere at dette med omvendt voldsalarm krever ikke at man har vært utsatt for vold, for at man skal kunne få det beskyttelsestiltaket, men det vil jo i mange saker være det. Men man tenker kanskje det automatisk fordi at det heter omvendt voldsalarm. Og da har man fått den loven i 2013, med at man da kunne plassere en fotlenke, en fysisk fotlenke rundt en fot på en som utgjør en trussel for noen, og at den personen må lade, og det den personen som må passe på hvor den ikke skal oppholde seg. Og da har vi en omvendt voldsalarm, og at man har flyttet byrden fra den som måtte leve i utrygghet eller trenger beskyttelse over til den som utgjør trusselen, og at det den som i større grad må ta ansvar for det man har utsatt andre for. Da. Mm.
Det tror jeg kan lette på ganske mange sin livskvalitet av de som er utsatt for vold og trusler om vold.
Det gjør det, og det er jo tanken, og det har man jo sett når det har nå virket fra 2013 frem til i dag. Og så har jo det hele tiden vært et ønske om at politiet skal bruke det oftere. Frem til april i år så var det domstolen som måtte idømme dette. Og en rettssak kan jo ta ofte lang tid, så det kunne gå lang tid fra man egentlig trengte den beskyttelsen til den ble iverksatt. Så fikk man den nye loven som gjorde at politiadvokatene kunne beslutte dette på samme måte som de beslutter et besøksforbud, men med litt andre vilkår selvfølgelig, så de må gjøre flere vurderinger og mye av de samme vurderingene som domstolen gjorde før. Men da kunne de på under et døgn da, i utgangspunktet beslutte dette, og man setter da en fotlenke på og kan beskytte noen med en gang. Og så er det jo en del ting som må vurderes og være til stede for at man får det, sånn at det er jo fremdeles ikke sånn at vi har veldig, veldig mange av det, men man har økt det betraktelig fra det ble idømt av retten til nå politiet og påtalemyndigheten kan iverksette dette selv da. Så det er, nå er det rundt 70 stykker i hele landet som går med da omvendt voldsalarm. Og så hvis vi sammenligner det med mobile voldsalarmer, så er det jo veldig mange flere. Der er det kanskje sånn cirka 1000 som har det til enhver tid da. Mm. Og det vil jo si at man bruker det i mange flere saker, og det er ikke så strenge vilkår for å bruke en mobil voldsalarm som en omvendt voldsalarm, så man vil aldri få like mange da. Men man ønsker på en måte å benytte den nettopp på bakgrunn av det du sier, at det gir en tryggere hverdag og kan beskytte mange flere på en bedre måte, og det gir politiet en mulighet til å passe på at de besøksbudene som man mener er veldig viktig å overholde, eller som man kanskje har mistenkt om at ikke vil bli overholdt, de kan man da overvåke med denne fotlenka. Og derfor blir det kalt elektronisk kontroll. Mm. Og da vil politiet se hvis noen beveger seg et sted de ikke skal være, så vil man kunne si at det er et brudd på den elektroniske kontrollen, og så kan man etterforske det og se om noen skal straffes da. Men så ser vi jo at helt siden det ble startet i 2013, så har det vært veldig, veldig få brudd på den elektroniske kontrollen. Da. Så det gir en helt annen effekt enn bare et besøksbud som blir utstedt av politiet, som egentlig er et papirark som sier at du får ikke lov å kontakte, eller du får ikke lov å oppsøke dette området. Det er det mange som ikke forholder seg til. Men når man setter på en fotlenke, så blir det etterlevd i mye større grad, og det er nesten ingen brudd på den omvendte voldsalarmen.
Men når du snakker om brudd, er det et sted får de beskjed om at her kan du ikke gå?
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om det som du så nevnte med zonen og sånt? Mm.
når man ilegger da og setter på en fotlenke, så har man en eller flere, og det blir kalt forbudssoner, og dette områder da vedkommende med den lenka ikke skal oppholde seg i. Og da det politiet som lager disse, men helt til slutt så det egentlig retten som bestemmer om de områdene skal bli på den måten politiet har bestemt. De kan være ganske store, så hvis du for eksempel bor i Oslo, så vil hele Oslo med deler av Lillestrøm og så videre kanskje være innenfor det området. Så hvis du bor i Oslo, så må du flytte ut av Oslo. Eller hvis du bor utenfor Oslo, så vil du ikke kunne dra inn til Oslo. Og det varierer litt hvordan disse zonene blir rundt i hele landet. I nordover i landet så kan de bli enda større, fordi at man tenker at man trenger litt mer område for å beskytte de fornærmede. Og tanken er jo at politiet ved et brudd på et sånt område, at politiet ser at nå har en med fotlenke gått inn i dette området, så skal man i utgangspunktet rekke fram til den fornærma, altså den som er trusselutsatt i saken, før vedkommende med fotlenke. Og da må politiet ha et gitt antall tid, og det blir ofte ganske store områder for at man skal være helt sikker på at man vil kunne klare det. Og så har det blitt variasjoner, sånn at nå er det både store og litt mindre forbudssoner rundt omkring. Og da blir det opp til politiet og påtalemyndighet og domstol å vurdere i hver enkelt sak hva det er som kreves. Så det kan godt være at man ender på en mye mindre forbudssone nå enn man gjorde i begynnelsen, fordi at Høyesterett har presisert hvordan man skal måtte gå fram for å gjøre dette. Og så kan det være flere områder man kan få det der man bor, der man jobber, og der man har hytte, og kanskje familie. Så det kan være mange forbudssoner til en lenke.
Ok. Ja, ikke bare ett stort område, men mange små områder.
Ja, det kan man også få.
Ja. Er det sånn at operasjonssentralen får... Er det sånn som med mobilvoldsalarm, at med en gang personen går inn i zonen, så får operasjonssentralen beskjed?
Ja, det er det. Så med en gang den krysser den grensa som fotlenka vet at den har, så dukker det opp en alarm hos politiet, og de kan se bakgrunnen for saken på samme måte som en mobilvoldsalarm, og de kan da se hvor fotlenka befinner seg til enhver tid. Og så er det jo sånn, en fotlenke er avhengig av strøm. Hvis den går tom for strøm, så vil det også gå en alarm hos politiet, som da kan iverksette tiltak for å sørge for at den blir ladet igjen. Det kan være ulike årsaker til det. Det kan jo være at noen rett og slett ikke vet at den er tom for strøm. Man har ladet den, og så har det gått litt lang tid, og så får man ikke noe beskjed, det er ikke noe display eller noe sånt, så de vet ikke nødvendigvis når den blir tom. De får en SMS og en telefon om at de må lade, men hvis man ikke får tak i de, så vil man kunne få en alarm hos politiet, og så må de rykke ut dit den lenka befinner seg og prøve å finne ut hvorfor ikke den blir ladet. Hvis noen prøver å ødelegge lenka, så vil det gå en sabotasjealarm hos politiet, sånn at man kan ivareta det også, og da iverksette andre tiltak for den fornærmede. Da må kanskje fornærmede oppholde seg til man har kontroll på alt et annet sted enn hjemme, for eksempel.
Men de går med den lenka 24 timer i døgnet hele veien?
Ja, den, når du får den satt på foten, så får du ikke ta den av. Da er det politiet som bestemmer når den skal av. Og man får utgangspunkt ikke liksom fri innimellom, med unntak hvis man skal fly eller dra til utlandet med fly, da må politiet midlertidig ta den av. Flyr du innenland, så vil du ta den av bare mens du flyr, og på igjen når du lander. Hvis du drar til utlandet med bil, så vil den fungere på vanlig måte, så der kan man ta med seg lenka til utlandet og lade den og gjøre det på vanlig vis da. Fordi man har da fått presisert at man kan ikke nekte noen å forlate landet, det vil på en måte være for inngripende da.
Men hvordan er det egentlig folk opplever å gå med denne fotlenka? Har dere fått noen tilbakemeldinger på det?
Ja, det er jo ingen som vil gå med det. Det er liksom første. Det sier seg selv. Og det blir jo sagt at det er inngripende, ikke sant? Det å måtte gå med en sånn lenke fysisk på foten. Så det krever jo at man har en straffesak, og det er gjort noen juridiske vurderinger. Det er veldig forskjellig hvordan man opplever det. Noen opplever det nok som mer inngripende, jeg finner nesten ikke noe annet ord kanskje, men at det er verre for noen enn andre. Noen tar litt lettere på det, i hvert fall sånn som de sier til oss, at det er jo ikke det de vil, men når de først må gå med det, så er det tross alt ikke så ille. Og det er eksempler på at folk går i svømmehallen, selv om de har den, ikke sant? Den er veldig synlig da. Hvis du går med det med vanlig klær, buks over, så er det stort sett ingen som vil merke at du har det. Men det varierer veldig, tror jeg. Men de fleste er jo helt klar på at de ikke ønsker det, og noen av de går ut til retten for å be om at de skal få den av egentlig før perioden slutt, så man har mulighet til å gjøre det, nettopp på grunn av det, og de mener at det ikke er nødvendig da, lenger å ha den på. Så det er jo liksom oftest at de ikke vil ha den på, men de aller fleste aksepterer det uansett hvor inngripende de synes det, og det krever at de lader det og gjør sånn som de skal gjøre, ellers så hadde jo ikke ordningen fungert, og det gjør de fleste uten problemer.
Mm. Så da kan de leve et, egentlig et ganske normalt liv så lenge de holder seg utenfor de forbudssonene.
Ja, det kan du. Du kan trene som vanlig. Jeg har prøvd det selv. Og du, etter hvert så blir du vant, så du glemmer at du har den på foten litt. Og så kan du dra en sokk over den og feste den litt. Så kan du trene, sykle, løpe. Du vil ikke merke noe spesielt der også. Den er vanntett, ja. Så den fungerer ganske rett, og den veier ikke alt for mye. Den veier cirka 180 gram.
Ja, så du kan dusje med den og alt sånt du pleier.
Og når du lader den med strøm, så slipper du å sitte med en stikkontakt og liksom ikke gjøre noen ting. Det finnes et sånn portabelt batteri, som en batteribank som du fester på, og så går du med den i en halvtime-time og lader, og da kan du gjøre en del vanlige ting, da. Kjøre bil eller gå rundt hjemme eller sånt.
Men ikke bade akkurat da?
Da, hvis du bader, så slutter alt å virke. Du får ikke støt eller noe, men...
Da kommer politiet på døra.
Men da, ja, jeg vet ikke helt, jeg usikker på om vi har hatt det, men mest sannsynlig så må utstyret byttes da, vil jeg tro. Men det skal ikke være farlig, men det prøver vi jo å si fra dem, og de fleste skjønner jo at ikke du skal gjøre det nå.
Ikke da.
Ja.
Du som jobber med dette her, og har satt på en del fotlenker og sånn nå, tenker du at det er... et godt verktøy for voldsutsatte og trusselutsatte for den saks skyld?
Det gjør jeg. Altså, det er et veldig konkret tiltak, og det er satt veldig gode rammer på det, så det er liksom ikke noe tvil. Man vet i utgangspunktet at hvis man har et besøksforbud, man bryter det, eller man utsetter andre for, hva skal vi si, vold eller fare eller trusler, eller stalking, for å si det sånn, så kan man risikerer å få dette. Så det er liksom egentlig ikke noe overraskelse hvis man ikke retter seg etter de føringer politiet gjør da. Sånn at når man først får det, så er man, i hvert fall bør man være litt forberedt på at det er det som skjer. Og så har det vært så lite brukt at det har nok vært noen som har tenkt at det er bare for noen få, og så blir kanskje overrasket over at de må gå med det. Men det vi ser er jo at det har veldig god effekt i de sakene. Altså da får man brutt den adferden og den uheldige på en måte situasjonen som har skjedd med at noen ikke får være i fred, og noen klarer ikke følge de påbudene de får. Og det gjør den fotlenka noe med, og så er det nok noe med at man får en annen type oppfølging i politiet enn man ville fått i en vanlig straffesak, fordi at man får faste personer som kan dette og som følger det opp og som prøver å legge til rette for at det skal fungere så godt som mulig. Målet er jo at når man tar av fotlenka, så skal fornærmede føle seg i hvert fall tryggere enn de gjorde før, selv om ikke det er noe som på en måte passer på eller beskytter på samme måte. Og foreløpig så ser det ut som om det går bra i veldig mange saker. Så det er et veldig bra tiltak, og det er kanskje noe av det mest konkrete jeg har vært med på opp igjennom, fordi det har jo vært frustrerende å når besøksforbud ikke virker, og kanskje ikke de fornærmede føler at en voldsalarm gir de den trygghet de skal ha, da, så har vi liksom ikke noe mer enn enda mer ekstreme tiltak som veldig, veldig få får, som ikke sant, hemmelig adresse eller den type ting. Da. Så dette er et tiltak som treffer godt i mange, mange saker, og man kan bruke da, etter hvert i ganske mange saker.
Kan du gi et eksempel på hvordan dette her ville skjedd i praksis?
Ja, det kommer veldig an på hva slags type sak, men det er ikke sånn at det må være en sak om vold i nære relasjoner og at det er liksom at man frykter for livet sitt, selv om mange antageligvis gjør det i de sakene fordi det er alvorlige saker, men det kan være en sak om som har startet kanskje med det man kaller hensynsløs atferd, som kanskje ikke er så alvorlig hvis det bare er litt at noen liksom ikke klarer å la være, og så oppsøker det en person eller klarer ikke la være å kontakte på en eller annen måte, og kanskje gjør det på en litt ubehagelig måte. Eller det kan være, som vi startet med at det er en alvorlig familievoldssak, eller bare at det er en sak hvor det er ilagt besøksforbud, og så er det brutt kanskje en del ganger uten at det har vært kanskje noe alvorlig som har skjedd i forkant. Man blir bare kontaktet og bryter dette besøksforbudet. Da vil politiet begynne å tenke at ok, nå virker ikke dette besøksforbudet, eller saken er så alvorlig at vi er redd for sikkerheten eller liv og helse for den fornærmede. Og da kan politiet begynne å etterforske og legge til rette for at vi kan se om vi kan bruke omvendt voldsalarm i denne saken. Og da er det noen viktige begreper som må til. Det må være nødvendig med elektronisk kontroll, altså at noen går med fotlenke. Og så må man vurdere forholdsmessigheten. Og det er liksom hvor stor inngripen har det i den som får fotlenke. Må han for eksempel flytte, så vil det være større enn om de kan bli boende med fotlenke der de har bodd alltid. Og så kan man også samtidig da beskytte fornærmede som bor et stykke unna, kanskje i en annen by. Og vurdere alle de forholdsmessighetene der. Og så skal det veies opp imot behovet for beskyttelsen som fornærmede har. Så når det er på plass, så kan det være mange forskjellige typer straffesaker det blir benyttet i. Og da vil politiet, og hvis påtalemyndigheten har skrevet en beslutning om dette, så vil politiet da enten kalle inn vedkommende hvis han ikke er arrestert av politiet, for å sette på denne fotlenka. Og da er det en del informasjon og litt opplæring, og så iverksetter man det så fort som mulig. En del av disse sakene vil jo folk sitte allerede i fengsel og skal bli sluppet ut og vil få det når de slipper ut. Så da har man lang tid på å forberede det, og i noen saker med den nye loven som kom i april, så skjer det kanskje samme dag som de blir anmeldt eller pågrepet av politiet. Så det er en ganske stor sånn omveltning. Og så er det sånn at politiet kan godt motta en begjæring fra en som sier at jeg ønsker i min sak at dere skal vurdere omvendt voldsalarm. Og da kan det være at politiet sier nei, at det, vi mener at vilkårene ikke er til stede, og da har ikke fornærmede samme mulighet til å klage på det som bare ved et besøksforbud for eksempel. Da er det liksom politiet sin vurdering som gjelder, og så kan man selvfølgelig be om det på nytt hvis det skulle skje andre ting. Men i utgangspunktet så er det liksom politiet som bestemmer dette en og alene, eller domstolen hvis det kommer til en rettssak. Men når det da først virker, så vil begge parter få en litt tettere oppfølging og ha noen faste personer de kan ringe til politiet for å få hjelp til praktiske ting, for da kan det være ting som kan være vanskelig hvis man skal ut og fly, eller hvis man har barn og skal ha samvær, eller for eksempel at noen har fått det på foten og så har de lege eller andre type ting innenfor dette området de egentlig ikke får lov å være i, så vil de da midlertidig få lov til å gjøre det hvis vi tenker at vi også kan trygge fornærmede mens de gjør det.
Ja. Da vil jeg bare takke deg for at du var med her, Dragvold, og kom med masse bra informasjon.
Tusen takk. Veldig spennende å være med på podcast, må jeg si.
Ja, ikke sant?
Veldig hyggelig.
Så bra.
Veldig hyggelig å ha deg her også.
Ja, takk. Absolutt. Og det er hyggelig å ha deg også her, Jostein, som vanlig.
Ja, men det er hyggelig å høre.
Da vil jeg også takke deg som hørte på for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten, og håper du har lært litt om omvendt voldsalarm. Da høres vi om noen uker da.
Ja.
Ha det.
Ha det.
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt.